Ahebri mutu faifi. Pakuti mkulu wa nsembe aliyense, wotengedwa mwa anthu, amayikika chifukwa cha anthu mzinthu za kwa Mulungu, kuti apereke mitulo, ndiponso nsembe chifukwa cha machimo. Akhale wokhoza kumva chifundo, ndi wosadziwa, ndi wolakwa, popeza iye yekhanso amazingwa ndi chifoko. Ndipo chifukwa chakecho ayenera, monga m'malo a anthuwo, moteronso m'malo a iye yekha, kupereka nsembe chifukwa cha machimo. Ndipo palibe munthu adzitengera ulemuwo mwini wake. Komatu iye amene ayitanidwa ndi Mulungu, monga momwenso Aroni. Koteronso Khristu sanadzilemekeze yekha ayesede mkulu wa nsembe. Komatu iye amene analankhula kwa iye, mwana wanga ndi iwe, lero ine ndakubala iwe. Monga ananenanso mwina, iwe ndiwe wansembe wa nthawi zonse, monga mwadongosolo la Melikizedeki. Ameneyo masiku athupi lake anapereka mapemphero ndi mapembedzero, pamodzi ndi kulira kwakukulu ndi misozi kwa iye amene anakhoza kumpulumutsa iye mwimfa. Ndipo anamveka, popeza anaopa Mulungu. Angakhale anali mwana, anaphunzira kumvera ndi izi adamva kuwawa nazo. Ndipo pamene anakonzeka wamphumphu, anakhala kwa onse akumvera iye chifukwa cha chipulumutso chosatha. Wotchedwa ndi Mulungu mkulu wa ansembe monga mwa dongosolo la Melikizedeki. Za iye tili nawo mawu ambiri kuwanena. Ndiwotivuta pwatanthauzira, popeza mwagontha m'makutu. Pakuti mungakhale mwayenera kukhala aphunzitsi chifukwa cha nyengoyi, mulinako kusowanso kuti wina aphunzitse inu zoyamba za chiyambidwe cha maneno a Mulungu. Ndipo mukhala onga ofuna mkaka osati chakudya chotafuna. Pakuti yense wakudya mkaka alibe chizolowezi cha mawu a chilungamo, pakuti alikhanda. Koma chakudya chotafuna chili cha anthu akulu misinkhu, amene mwakuchita nazo anazoloweretsa zizindikiritso zawo kusiyanitsa chabwino ndi choyipa.